Ça va.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne, tarehe 9 Novemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko Kongo, jumuiya nchi za kusini mwa Afrika SADC yaomba wananchi wa DRC kushikamana na vyombo vya ulinzi na usalama ili kutafuta amani mashariki mwa nchi hiyo.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya Kenya Jumanne imeamuru mume wa mwanariadha wa michezo ya Olympic aliyeuawa Agnes Tirop, ambaye alifikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya mke wake, kupimwa afya ya akili kabla ya kukiri au kupinga tuhuma dhidi yake katika kesi itakayoanza kusikilizwa tarehe 16 Novemba.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Mamia ya wahamiaji wamepiga kambi leo Jumanne karibu na mpaka wa Belarus na Poland chini ya baridi kali ya usiku, huku waziri mkuu wa Poland alipotembelea mpaka huo pamoja na maafisa akionya kwamba mvutano kati ya nchi yake na Belarus unaweza kuongezeka katika siku zijazo. Poland imeishtumu Belarus kwa kujaribu kuchochea mvutano mkubwa kwa kuhimiza wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia ndani ya Poland na Umoja wa Ulaya. Klipu za video zimeonyesha mamia wahamiaji wakitembea kuelekea mpaka wa Poland karibu na kijiji cha Kuznica, na wengine wakijaribu kuvunja uzio kwa kutumia jembe na zana nyingine. Walinzi wa mpaka wa Poland wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba karibu watu 800 wamepiga kambi nje upande wa Belarus wa uzio, ikiwa ni sehemu ya kundi la wahamiaji 4000 walioko huko katika misitu ya karibu. Serikali za Umoja wa Ulaya Jumanne zimesitisha kwa muda makubaliano ya kuwarahisishia maafisa wa Belarus kupata visa kwa kujibu shambulio ambalo Brussels inasema Minsk inaendesha kwa kuwashawishi wahamiaji kuvuka mipaka yake na Poland na Lithuania. Umoja wa Ulaya unaishtumu Belarus kuhimiza wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati, Afghanistan na Afrika kuvuka mpaka na kuingia ndani ya umoja huo, kulipiza kisasi kwa vikwazo dhidi ya Minsk juu ya ukiukaji wa haki za binadamu. Baraza la Umoja wa Ulaya limesema katika taarifa, uamuzi huu ni jibu kwa shambulizi linaloendelea la utawala wa Belarus. Wakati huo huo, Rais Vladimir Putin wa Russia amekutana mshirika wake kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko hii leo mjini Moscow kujadili juu ya mvutano huo mpakani. Taarifa ya Kremlin inaeleza kwamba viongozi hao walibadilishana mawazo juu ya mzozo wa wakimbizi kwenye mpaka kati ya Poland na Belarus. Watunisia wenye hasira katika mji wa kusini wa Agreb waliokasirishwa na uamuzi wa maafisa wa serikali ya mji kufungua tena jalala la taka linalodhibitiwa na mji huo wamechoma moto kituo cha polisi hii leo Jumanne, kulingana na mashahidi. Kuongezeka kwa malalamiko kunajiri siku moja baada ya kifo cha mtu mmoja kilichosababishwa na kukosa hewa kutokana na gesi iliyofyatuliwa na polisi, kwa mujibu wa familia yake na mashahidi. Wizara ya mambo ya ndani imesema mwanamume huyo hakuhusika katika maandamano hayo na alifariki akiwa nyumbani kwake. Makabiliano makali yalitokea katika mitaa ya mji huo, huku polisi wakifyatua mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kufunga barabara na kuwarushia mawe. Tukio hilo ni mtihani wa kwanza mkubwa unaoikabili serikali ya waziri mkuu Najla Boden aliyeteuliwa na Rais Kais Saied mwezi uliopita katika jinsi ya kukabiliana na maandamano dhidi ya huduma mbovu za umma na hali mbaya ya kijamii na kimazingira. Jalala la taka la Agareb lilifungwa mwaka huu baada ya wakazi kulalamikia kuenea kwa magonjwa kwa kile walichokitaja kuwa janga la kimazingira. Uchunguzi mpya uliotolewa na Umoja wa Mataifa hii leo unaeleza kwamba ahadi mpya za kupunguza uchafu wa hewa ikiwa ni pamoja na ahadi zilizotolewa na India kwenye mkutano wa COP26 wa kutozalisha tena gesi za carbon ifikapo mwaka 2070, huenda zisiwe na mafanikio makubwa katika kupunguza joto duniani. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti mpya ya shirika la kulinda mazingira la Umoja Mataifa UNEP kuhusu uchafuzi wa hewa.
Katika ripoti yake ya kila mwaka juu ya uchafuzi wa hewa iliyotolewa mwishoni mwa mwezi uliopita, UNEP inaeleza kwamba kufuatana na mipango ya hivi sasa ya kupunguza gesi chafu za carbon duniani inayofahamika kama NDCs, basi dunia itakuwa katika njia ya kuvunja rekodi ya kuongezeka joto kwa nyuzi joto 2.7 katika karne hii. Imeonya mataifa juu ya haja ya kupunguza zaidi kiwango cha uchafu kwa haraka zaidi, kwa mara 7 zaidi kuambatana na lengo ya nyuzi joto 1.5 kama lengo lilokubaliwa kwenye mkataba wa Paris. UNEP imeeleza hileo kwamba hii ni tathmini mpya ambayo hata kijumlisha ahadi mpya zilizotolewa kwenye mkutano wa Glasgow, athari zake kwa mabadiliko hali ya hewa itakuwa sawa na jinsi ilivyo kwenye mipango ya hivi sasa ya kufikia uzalishaji wa sufuri ifikapo mwaka 2030. Baadhi ya wazalishaji wakuu wa gesi za carbon kama Marekani na Umoja Ulaya wametoa mipango yao kuhusu namna watakavyofikia lengo la sufuri ifikapo mwaka 2050, lakini wazalishaji wengine wakuu kama China wametoa ahadi lakini hawajafafanua namna ya kutekeleza mipango yao na namna watakavyolipia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vyama kadhaa vya kisiasa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati vimelishtumu kundi moja la waasi kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya kukishambulia kijiji kimoja kinachopatikana umbali wa kilomita 500 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Bangi na kuua wanajeshi wawili na raia mmoja. Muungano wa vyama hivyo 12 unajulikana kama CORD 2020 umesema leo Jumanne katika taarifa kwamba raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wamepokea kwa huzuni taarifa juu ya mapigano kati ya kundi la 3R na wanajeshi wa serikali ambayo ilifanyika katika kijiji cha Letele, wilaya ya Bocharanga. Muungano wetu unalaani harakati hizo mbaya za waasi wa 3R na unamtaka rais wa jamhuri kuchukua hatua zinazohitajika ili sitisho la mapigano liheshimishwe na pande zote zinazogombana, taarifa ya vyama hivyo vya upinzani imesema. Tarehe 15 Oktoba, rais Faustin Archange Touadéra alitangaza sitisho la mapigano la upande mmoja wa jeshi lake na washirika wake katika vita dhidi ya waasi ili kutoa fursa ya kuanzishwa mazungumzo ya kitaifa. Makundi tofauti ya waasi yalitangaza kwamba yataheshimisha sitisho hilo la mapigano. Mahakama ya Kenya Jumanne imeamuru mume wa mwanariadha wa michezo ya Olympic aliyeuawa, Agnes Tirop, ambaye alifikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya mke wake, kupimwa afya ya akili kabla ya kukiri au kupinga tuhuma dhidi yake katika kesi itakayoanza kusikilizwa tarehe 16 Novemba. Maafisa wa mahakama wamesema Ibrahim Rotich, mume wake Tirop, amefika mahakamani Jumanne akiwa amefungwa pingu, akivaa kofia na barakoa iliyofunika sehemu kubwa ya uso wake. Kanda za video za shirika la habari la Reuters zimeonyesha Tirop alipatikana akiwa amedungwa kisu hadi kufa nyumbani kwake katika mji wa Rift Valley wa Iten tarehe 13 Oktoba, katika tukio ambalo liliangazia unyanyasaji dhidi ya wanawake. Rotich mwenye umri wa miaka 41 alikamatwa siku iliyofuata katika mji wa pwani wa Mombasa. Polisi walisema amekuwa akijaribu kutoroka nchi. Baraza la mawaziri la Niger limetoa taarifa hii leo kueleza kwamba wanafunzi 25 wa shule ya msingi walifariki Jumatatu kusini mwa Niger baada ya madarasa yao yaliyoezekwa kwa nyasi kushika moto. Taarifa hiyo imesema wanafunzi wengine 14 walijeruhiwa, watano kati yao wakiwa katika hali mbaya. Shule hiyo iliyokumbwa na ajali ya moto inapatikana katika mji wa Maradi, umbali wa zaidi ya kilomita 600 mashariki mwa mji mkuu Niamey. Mkurugenzi wa elimu katika eneo hilo, Maman Adi, amesema kwa sasa hawawezi kujua chanzo cha moto huo. Amesema madarasa yamesitishwa na kumetangazwa siku tatu za maombolezo huko Maradi. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris amewasili leo Jumanne mjini Paris katika ziara rasmi nchini Ufaransa, ambako anatazamiwa kukutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Ni ziara ya kwanza ya afisa wa cheo cha juu wa Marekani nchini humo tangu kutokea mzozo wa kidiplomasia mwezi uliopita kati ya Washington na mshirika wake mkubwa. Viongozi hao wanatazamiwa kujadili umuhimu wa uhusiano wa nchi za kanda ya Atlantic kwa manufaa ya amani na usalama wa kimataifa, na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wetu katika changamoto za kimataifa kuanzia COVID-19 na mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa hadi kwenye masuala yanayoathiri kanda za Sahel na Indo-Pacific, kulingana na ubalozi wa Marekani nchini Ufaransa. Harris anatarajiwa pia kuungana na Rais Macron katika maadhimisho ya Novemba 11 ambayo ni kumbukumbu ya kumaliza vita vya kwanza vya dunia. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili uliingia dosari kutokana na muungano wa usalama wa Marekani na Australia unaojulikana kama AUKUS, ambao pia unajumuisha Uingereza. Ulijumuisha makubaliano ya uuzaji wa manowari na Australia ambayo yalisitisha makubaliano ya mwaka 2016 ya uuzaji wa manowari ya Ufaransa kwa Australia.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika, SADC, imeomba wananchi wa Congo DRC kushikamana na vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi hiyo na kuunga mkono juhudi za MONUSCO na vikosi vyake katika kutafuta amani eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Austeri Walivika anayo ripoti zaidi.
Wakihitimisha ziara ya siku tano hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini, ujumbe wa wanajeshi kutoka jumuiya ya umoja wa nchi za kusini mwa Afrika, SADC, waomba wananchi wa Kongo kushikamana na vyombo vya usalama vya Kongo pamoja na kuunga mkono juhudi za vikosi vya Umoja wa Mataifa ambavyo vimekuja Kongo kusaidia upatikanaji wa amani. Brigedia George Itengare ni kutoka muungano huo kutoka Tanzania.
Kwa kweli nachoweza kusema kwa wakati huu, jukumu la kwanza la kuleta usalama katika nchi ya Kongo ni la wananchi. Kwa hiyo nachoweza kuomba tu kwamba wananchi watoe ushirikiano kwa jeshi la Kongo, kwa jeshi la MONUSCO, kwa sababu kwa kweli katika ziara yetu tumegundua MONUSCO na jeshi la Kongo wanashirikiana kwa karibu sana kuleta amani. Kwa hiyo wananchi wakitusaidia, nina uhakika kabisa kwamba tutafikia lengo la kuwa na amani nchini Kongo.
Itengare amesema wamekuja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka New York, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, kuendesha uchunguzi kuhusu hali ya kiusalama na vile utendaji kazi wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Lengo la ziara yetu kwanza kama wambatajeshi wa nchi za SADC ni kuja kuangalia utekelezaji wa maazimio mbalimbali yaliyofikiwa kwa ajili ya kuboresha Force Intervention Brigade, na vile vile kutembelea vikosi vyetu kuona namna gani vinavyotenda majukumu yao.
Brigedia Jenerali Ninimzi Sizani ni kutoka jeshi la wananchi wa Afrika Kusini na mkuu wa ujumbe huo.
This visit seeks to solidify also the one force.
Kinachohitajika kwa sasa kwa upande wetu ni kuongeza nguvu katika jeshi la Kongo, kuungana na jeshi la Kongo pamoja na MONUSCO, hasa kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa FIB, kwa kuhudumisha usalama mashariki mwa Kongo,
in the east of the DRC and DRC in particular.
Kuhusiana na msimamo huo, nimezungumza na mashirika ya akina mama. Pasiase Sinamuri ni kutoka Kafed katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini.
Kwetu sisi tunashangaa kwa sababu kila mara raia wanashirikiana na MONUSCO na jeshi letu la Kongo. Hivi hatuelewe kama wanataka ushirikiano gani, kwa sababu kila mara tunapana malalamiko, tunawaambia hiki na hiki akiendeke, hawapendi kufuatilia. Hivi raia wa Beni na kando wanashirikiana nao. Tunaomba watufahamishe kama wanataka ushirikiano wa aina gani.
Wananchi katika maeneo ya Beni kwa muda mrefu wamekuwa wakishutumu vyombo vya usalama kupuuza taarifa na baadaye kutokea mauaji. Usari Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na tukitoka DRC lekea huko Tanzania, ambapo mbunge wa Mtama kwa tiketi CCM na Penawiye ameitaka serikali nchi hiyo kufanya ukaguzi kuhusu mikopo iliyokopwa na serikali ya awamu ya tano ili kujua uhalisia wa matumizi ya mikopo hiyo na deni la taifa iwapo ni himilivu, ikionekana kwamba deni la nchi hiyo hivi sasa linafikia trilioni 64. Muda mfupi uliopita Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Mzumbe, Dr. Harold Uto, na kwanza kutaka kujua nini athari za kuongezea kwa deni la taifa huku serikali ikiwa inaendelea kukopa.
Deni la taifa kwa ujumla wake inategemeana na unachokikopa unataka ukifanyie nini. Na unapokopa, kama unakopa kwa matumizi ya kawaida, sio ya kimaendeleo, hapo kidogo tunakuwa na tatizo. Lakini kama unakopa kwa kuwekeza, kwamba baadaye mnaweza mkapanua uzalishaji au mnaweza mkaendeleza sekta fulani kama za viwanda, inakuwa halina tatizo sana deni la taifa hata likikua. So long as halivuki ule ukomo wake. Sasa mara nyingi watu wanaogopa kukopa, lakini mimi nawaambia kwamba ukiangalia Marekani sasa hivi ni nchi ambayo nadhani inakopa zaidi kushinda nchi nyingine zote. Lakini kama unaweza kulilipa, inakuwa sio tatizo. Tatizo ni pale unapokopa alafu uwezo wa kuliservice lile deni lako ni mdogo, tena kidogo inaleta mashaka. Sasa kwa upande wa Tanzania, nadhani wabunge wangejikita zaidi kwenye kuangalia kwamba hili deni la taifa linakuwa, kinachofanya likue ni nini, na je, serikali inapokopa inakopa inafanya nini na hizo fedha wanazokopa nazo.
Na pengine unasema wajielekeze huko, lakini pia inaonekana kana kwamba wabunge baadhi yao wana wasiwasi na madeni ambayo yanakopwa kwamba ina riba kubwa kibiashara. Sasa hili pengine athari iko vipi na nini ambacho kinatakiwa kuangaliwa?
Sina uhakika na utaratibu wanaotumia kwenye kukopa, lakini kama kweli wanakopa kwa riba ya soko, hapo nadhani kidogo watakuwa hawafanyi vizuri, kwa sababu ukikopa kama nchi lakini ukakopa kwa kutumia riba zile za soko, gharama yake inakuwa ni kubwa sana kulipa hilo deni mbele ya safari, na mara nyingi huwa inaipelekea nchi kwenye financial crisis.
Kwa hiyo unafikiri kuna umuhimu wa kufanya tathmini ya uhalisia wa matumizi ya mikopo na deni la taifa kama ambavyo amezungumza mbunge huko Tanzania?
Ya, kuna umuhimu huo wa kuangalia kwanza tunakopa namna gani, masharti ya mkopo yakoje, je, hilo deni ni milivu kwa nchi, yaani uwezo wa nchi kuweza kulilipa huko, na vile vile kuangalia tunakopa ili tufanyie nini. Lakini wakati mwingine, kwa mfano kama unakopa kwa ajili ya kujenga infrastructure, wala sio kosa, pamoja kwamba watu wengine wanaweza kusema kwamba ule uwekezaji hauzalishi, lakini ukafacilitate kuweza kurahisisha ufanyaji wa kibiashara ndani ya nchi. Unapokuwa na infrastructure ambazo zimekaa vizuri, maana yake ni kwamba panakuwa na ile economic development fulani ambayo inakufanisha wewe sasa kuweza kuvutia hata wawekezaji wakaja kuwekeza. Unaona, kwa hiyo inategemea na unakopa kwa ajili ya nini. Kwa kweli hatibaya sana wa Tanzania, sisi majority hawako economic oriented, ndio unakuwa waoga sana kwa kusikia mkopo. Lakini swala la kwanza wanasema kwamba wajiulize tu kwamba nchi inapokopa inakopa kwa ajili ya nini.
Ni mchambuzi wa masuala ya uchumi Dr. Harold Uto kutoka chuo kikuu cha Mzumbe nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, wakazi wamezungumza kuhusu athari za vita inavyoendelea nchini mwao, na huku mjumbe wa Umoja wa Afrika kuhusu nchi za pembe Afrika na wanadiplomasia wakionya kwamba kuna nafasi ndogo ya kutanzua mgogoro wa kaskazini mwa Ethiopia kwa mazungumzo ambao umeongezeka sana katika wiki za karibuni. Wakati huo huo, mji mkuu wa jimbo la Tigray unakabiliwa na uhaba wa chakula na mafuta, huku vizuizi vya serikali ya Ethiopia vikiendelea. Mkamiti Kibasi atusimulia ripoti ya waandishi wa AP.
Kuna dalili zinazojitokeza kwamba mzozo unazidi kuwa mbaya na umeanza kuathiri raia wa kawaida katika miji ya Ethiopia. Shule zimefungwa kwa sababu ya vita, pamoja na janga la COVID-19 linafanya maisha kuwa magumu kwa kila mtu mnamo mwaka huu. Inaonekana kama hali ya maisha inaendelea kama kawaida, lakini chini kwa chini maafisa wa usalama wako kila pahali wakitizama hali ya mambo. Waandishi wa habari wa kigeni wanatazamwa kwa mashaka. Kuna hali ya wasiwasi na watu wanahangaika kupata riziki katika uchumi huu wa vita. Kimfe Degu anauza saa mitaani na analiambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba vita vimeharibu uchumi, lakini kwa imani ya Mungu mambo yatakuwa mazuri.
Kagzabere gari istakakkalal beden namdalen ihino tasfa menaregona yeminchilon mekniatum genzem matat adellem rasachin matat kallebinim lagarachin meswatu.
Hiki ndicho tunachotarajia. Ndio tunapoteza pesa, lakini hata ikibidi tujitoe muhanga, tuko tayari kufanya hivyo ili kuiokoa nchi yetu. Tuko tayari kwa kiwango hicho, hakuna chaguo. ni wakati unapokuwa na inchi ambayo unaweza kuishi. Ni wakati kuna amani ambayo watu wanaweza kuishi. Ikiwa inachukua maisha yetu ili kizazi chetu kijacho kiwe na maisha bora kuliko hivyo.
Vijana wanaombwa kujiunga na jeshi ili waende vitani. Mikutano ya kila wiki inaongezeka ambayo inawataka watu kujitokeza kuchukua silaha, lakini vijana wengi wao wenyewe wana wasiwasi na nchi yao. Na katika mji wa Mekele, mji mkuu wa mkoa wa Tigray upande wa kaskazini, ambao wakati mmoja ulikuwa na uchumi uliostawi wa kibiashara, hivi sasa hakuna mafuta yeyote kwa ajili ya usafiri na kuna uhaba wa chakula pamoja na bidhaa nyingine huko sokoni ambazo zimesababisha bei kupanda zaidi na kuwa vigumu kufikiwa kwa wakazi. Magari machache pekee ndiyo yana uwezo wa kuzunguka kwenye mitaa ya miji na mji mkuu. Mfumuko wa bei umeongezeka kadri mapato yanavyopungua na kupatikana kwa kila kitu kutoka chakula hadi bidhaa za kila siku za nyumbani inazidi kuwa haba. Anasema Birtat Tesfai, mmiliki wa duka.
Tunauza maradufu ya bei tuliyokuwa tunauza. Hivi sasa tunakosa bidhaa. Hakuna bidhaa za ziada hata kama tutalipa bei kubwa.
Wajumbe wa mataifa ya kigeni wamekuwa katika harakati kubwa hii leo Jumanne katika juhudi za kumaliza vita vilivyodumu kwa mwaka mzima nchini Ethiopia, wakitumai msukumo unaoongozwa na Umoja wa Afrika ili kuweza kuleta usitishaji wa mapigano kabla wapiganaji wanaotembea kwa miguu kufika katika mji mkuu wa Addis Ababa. Kufuatana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Jeffrey Feltman, mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya nchi za Pembe ya Afrika, alirejea Ethiopia jana kwa mkutano wa usiku na mwenzake wa AU, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, huku wajumbe kutoka nchi nyingine za Ulaya wanaelekea huko kutumia nafasi iliyojitokeza ya kufanya mazungumzo kama ilivyopendekezwa na pande zote kwenye mzozo huo.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Misri, ambako tunaambiwa wanawake wameendelea kuhamasishana katika vita vyao dhidi ya ugonjwa wa saratani ya matiti. Kwa kushirikiana na wataalamu wa afya, wameanzisha mpango maalum wa kuwasaidia waathirika wa saratani ya matiti. Wakati huo huo, wanaharakati na wauguzi nao wakitoa wito kwa jamii kuishi vizuri na wagonjwa wa saratani. Tuungane naye mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, atupashe zaidi.
Imani Ashur, mwasisi wa mpango huu unaowakusanya wakina mama kwenye mapambano yao dhidi ya saratani matiti, anasema kwamba waliamua kuanzisha timu itakayojitolea kuwasaidia wenzao kwa sababu miongoni mwao wamo walio na tajiriba tayari kuhusu matatizo haya ya kiafya. Wakiwa kwenye jukwaa linalowapa fursa ya kubadilishana fikra kuhusu masuala ya saratani nchini Misri, wanalenga kukuza upeo wa jamii na namna ya kutoa msaada wa kisaikolojia ili kuwapa matumaini mapya katika hali zao tofauti, kwa ushiriki pia wa madaktari kutoka katika hospitali mbalimbali za ndani ya nchi. Akiunga mkono mpango huu, Daktari Ahmed Majidi anasema,
muhimu jidden 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 da'am al-marda da,
ni muhimu sana kuwasaidia wenye maradhi haya na hata wale waliopona. Kitu cha kwanza ni lazima kufahamu ugonjwa huu, na pia ni lazima kuzijua njia zetu za matibabu. Wanakaa kwenye makundi na kuhudhuria kipindi na kuhamasishana wao kwa wao. Tatizo la saratani ya matiti ni kama ilivyo maradhi mengine duniani, hayachagui mwenyeji wala mgeni. Debra Olo kutoka nchini Kenya anazungumzia namna mwenzake alikuwa akiishi Misri na kisha kulazimika kurudishwa nyumbani baada ya maradhi ya saratani kuzidi kumuathiri.
Kuna one of the Kenyan lady, she was here, alikuwa na problem ya cancer, na ili haikuanza as in cancer, it was something like clotted. Alipata ajali, alafu hiyo ajali, hiyo combination ya blood ikafanya ikakuwa nini, cancer. So sai akakatwa matiti hapa Cairo, mwishowe tukampeleka nyumbani Kenya. Na Saishi is really, really struggling for her life. But Mwenyezi Mungu yuko naye, kwa sababu at the moment sasa hiyo cancer imetoka kwa matiti, imekuwa cataracts. Cataracts means imetoka kutoka kwa kichwa mpaka kwa miguu. Sasa imekuwa all over the body.
Watu wengi wamekuwa wakipatiwa matibabu na kurudi majumbani. Lakini kuongezeka kwa majukwaa au mpango kama huu katika sehemu mbalimbali za miji, bila shaka itakuwa ni faraja kwa wengi, kama anavyoelezea Debra.
Itasaidia sana na itakuwa jambo nzuri sana, na itakuwa imesaidia watu wengi sana, wale wenye wako wanakufa silently na wale wenye wataki kuongea. Wanasuffer to an extent, inabidi watafute ticket waende home, back home, at least waone kama wanaweza jitibia. Lakini I'm so happy because when the program comes, it will make people to feel free.
Na mwisho, Debra Olo anatoa wito kwa jamii kuishi vyema na wale wenye maradhi ya saratani.
Watu waache kuwavunja moyo, kwa sababu hiki ni kitu iko na si kupenda kwa huyo mtu kukua na hiyo maradhi. Yani you discourage the person, alafu mtu anaona the end, mwisho wa siku atakufa. Please, instead, badala ya kumvunja moyo, tunaomba umuombe na umpatie morali. Yani umshike mkono na umwambie we are together, tuko pamoja. Tukimzidi kumpa moyo, watu wana survive.
Kumeendelea kushuhudiwa ongezeko la watu wenye maradhi ya saratani nchini Misri katika kipindi cha hivi karibuni, hali ambayo imeilazimu serikali kuongeza juhudi katika kukabiliana na tatizo hili kupitia kampeni na programu mbalimbali. Aidha, kwa mujibu wa ripoti za mamlaka husika, ni kwamba serikali hugharamia matibabu ya wagonjwa 85,000 kwa kiasi cha fedha zaidi ya bilioni 2.5 pauni za Kimisri kila mwaka. Hadi hapa kwa leo, nikihitimisha makala ya wanawake kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya Kwa Undani ifikapo hapo saa 3 kamili za usiku. Na hivi sasa basi, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari ukisoma kwako na Patrick Ndwimana.
Mamia ya wahamiaji wamepiga kambi leo Jumanne karibu na mpaka wa Belarus na Poland chini ya baridi kali ya usiku, huku waziri mkuu wa Poland alipotembelea mpaka huo pamoja na maafisa akionya kwamba mvutano kati ya nchi yake na Belarus unaweza kuongezeka katika siku zijazo. Poland imeshtumu Belarus kwa kujaribu kuchochea mvutano mkubwa kwa kuhimiza wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia ndani ya Poland na Umoja wa Ulaya. Watunisia wenye hasira katika mji wa kusini wa Agreb waliokasirishwa na uamuzi wa maafisa wa serikali ya mji kufungua tena jalala la taka linalodhibitiwa na mji huo wamechoma moto kituo cha polisi hii leo Jumanne, kulingana na mashahidi. Kuongezeka kwa malalamiko kunajiri siku moja baada ya kifo cha mtu mmoja kilichosababishwa na kukosa hewa kutokana na gesi iliyofyatuliwa na polisi, kwa mujibu wa familia yake na mashahidi. Wizara ya mambo ya ndani imesema mwanamume huyo hakuhusika katika maandamano hayo na alifariki akiwa nyumbani kwake. Vyama kadhaa vya kisiasa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati vimelishtumu kundi moja la waasi kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya kukishambulia kijiji kimoja kinachopatikana umbali wa kilomita 500 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Bangi na kuua wanajeshi wawili na raia mmoja. Muungano wa vyama hivyo 12 unajulikana kama Code 2020 umesema leo Jumanne katika taarifa kwamba raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wamepokea kwa huzuni taarifa juu ya mapigano kati ya kundi la 3R na wanajeshi wa serikali ambayo ilifanyika katika kijiji cha Letele, wilaya ya Bocharanga. Mahakama ya Kenya Jumanne imeamuru mume wa mwanariadha wa michezo ya Olympic aliyeuawa Agnes Tirop, ambaye alifikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya mke wake, kupimwa afya ya akili kabla ya kukiri au kupinga tuhuma dhidi yake katika kesi itakayoanza kusikilizwa tarehe 16 Novemba.
Na hadi hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Patrick Luibana. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema pote pale ulipo, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.